Ռուս-թուրքական պատերազմի սկզբին Վարշավայով անցնում էր մոսկովյան հարուստ վաճառական Սուզինը, որը դեռ Սիբիրից Վոկուլսկու բարեկամն էր։ Նա այցելել էր Վոկուլսկուն և համառորեն համոզում էր մասնակցել ռազմական մատակարարումներին։ «Ստանիսլավ Պետրովիչ», ասում էր նա, «փողերդ գործի դիր, ու ես քեզ խոսք եմ տալիս, որ մի միլիոն կշահես»։ Նա Վոկուլսկուն շարադրեց իր ծրագիրը։ Վոկուլսկին լսեց, որոշ ծրագրեր մերժեց, մյուսներն ընդունեց, բայց դեռ տատանվում էր։ Նա ափսոսում էր հեռանալ քաղաքից, ուր գոնե մեկ-մեկ կարող էր տեսնել Պաննա Իզաբելլային։ Սակայն երբ հունիս ամսին Իզաբելլան մեկնեց հորաքրոջ մոտ, իսկ Սուզինը սկսեց նրան շտապեցնել իր հեռագրերով, Վոկուլսկին ի վերջո վճռեց և վերցրեց իրեն ժառանգված ողջ կանխիկ դրամը, այն անձեռն մխելի 30,000 ռուբլին, որ հանգուցյալ կինը պահում էր բանկում։ Մեկնելուց մի քանի օր առաջ նա մտավ բժիշկ Շումանի մոտ, որին, չնայած փոխադարձ համակրանքին, հազվադեպ էր տեսնում։ Բժիշկ Շումանը, հրեա, ծերամուրի, կարճահասակ դեղնած դեմքով, սև մորուքով այդ մարդուկը, տարօրինակ մարդու համբավ ուներ։ Լինելով հարուստ, նա բուժում էր անվճար, և միայն այնքանով, որքանով դա անհրաժեշտ էր նրա ազգագրական հետազոտությունների համար։ Իսկ իր բարեկամներին նա մեկընդմիշտ մի խորհուրդ էր տվել. «Ընդունիր բոլոր դեղերը լուծողականի մինիմալ դոզայից մինչև ստրիխնինի մաքսիմալ դոզան. դրանցից մեկն ու մեկը, ինչ իմանաս, մեկ էլ տեսար կբուժի նույնիսկ խլախտը»։ Երբ Վոկուլսկին զանգը տվեց, բժիշկը զբաղված էր սլավոնական, գերմանական և սեմիտական ռասայի կանանց մազերի տեսակավորումով, և մանրադիտակի օգնությամբ չափում էր նրանց լայնակի կտրվածքի դրամագծերի տարբերությունը։ «Ա, դու ես», ասաց նա Վոկուլսկուն, գլուխը նրա կողմը դարձնելով։ «Ուզում ես ծխամորճդ լցրու, իսկ թե տեղավորվես, կարող ես պարկել բազմոցին»։ Հյուրը ծխամորճը ծխեց և պարկեց, ինչպես որ ասվել էր։ Բժիշկը շարունակում էր զբաղվել իր գործով։ Որոշ ժամանակ երկուսն էլ լուռ էին։ Վերջապես Վոկուլսկին հարցրեց. «Ասա խնդրեմ, բժշկությանը հայտնի է մտքի այնպիսի վիճակ, երբ մարդուն թվում է, թե իր նախկին խառնի խուռն գիտելիքները և զգացմունքները միաձուլվել են կարծես ու դարձել մի ամբողջություն»։ «Իհարկե, մշտական մտավոր աշխատանքի և լավ սնունդի պայմաններում ուղեղում կարող են գոյանալ նոր բջիջներ, կամ կարող են միաձուլվել հները. այն ժամանակ ուղեղի տարբեր բաժիններում գիտելիքների տարբեր բնագավառներից ստեղծվում է մի ամբողջություն»։ «Իսկ ինչ է նշանակում մտքային վիճակը, երբ մարդ դառնում է անտարբեր մահվան նկատմամբ և սկսում է հրապուրվել հավիտենական կյանքի առասպելներով»։ «Մահվան նկատմամբ անտարբերությունը», պատասխանում է բժիշկը, «բնորոշում է մտքի հասունությունը, իսկ հավիտենական կյանքով հրապուրվելը մոտեցող ծերության նախակարապետն է»։ Երկուսն էլ նորից լռեցին։ Հյուրը ծխում էր։ Տանտերը զբաղված էր մանրադիտակով։ «Ինչ ես կարծում», հարցրեց Վոկուլսկին, «կարելի է սիրել կնոջ իդեալական սիրով, առանց նրան ֆիզիկապես ցանկանալու»։ «Անշուշտ, դա այն դիմակներից մեկն է, որով հաճախ քողարկվում է տոհմը շարունակելու բնաստը»։
«Բնաստ, տոհմ, ինչ որ բան շարունակելու բնաստ, տոհմը շարունակելու բնաստ»,
կրկնեց Վոկուլսկին։
«Երեք բնորոշում և չորս հիմարություն»։
«Դու արավեցերորդը», պատասխանեց բժիշկը աչքը մանրադիտակի ապակուց չկտրելով։ «Եվ ամուսնացիր»։
«Վեցերորդը»,
ասաց Վոկուլսկին բազմոցից վեր կենալով։
«Իսկ հինգերորդը ո՞րն է»։
«Հինգերորդը դու արդեն արել ես, սիրահարվել ես»։
«Ես? Իմ տարիքում»։
45 տարեկան, վերջին սիրո, ամենավտանգավոր սիրո տարիք», պատասխանեց բժիշկը։
«Գիտակներն ասում են, որ ամենավտանգավորը առաջին սերն է»,
կամացուկ ասաց Վոկուլսկին։ «Ճիշտ չէ, առաջինից հետո մեզ սպասվում է դեռ 100 ուրիշ սերեր, իսկ 101-րդից հետո ոչինչ չի սպասվում. ամուսնացիր, դա է քո հիվանդության միակ դեղը»։
«Դու ինչու չես ամուսնացել»։
«Որովհետև իմ հարսնացուն մահացավ», պատասխանեց բժիշկը, ետ ընկնելով բազկաթորի թիկնակին
ու նայելով առաստաղին։ «Դե, ես ինչ կարող էի արեցի»։ Թունավորվեցի քլորոֆորմով։ Դա պատահեց գավառում։ Բայց արի ուտես, որ տերն ինձ պարգևեց բարի մի կոլեգա, որը դուրս կոտրեց և ինձ փրկեց։ Գտասրտության ամենաստոր ձևը։ Ես վճարեցի դուրս արգելու փողը, իսկ կոլեգաս ձեռքիցս խլեց իմ բոլոր հիվանդներին, հայտարարելով, որ ես խելագար եմ։ Նա նորից զբաղվեց մանրադիտակով և մազերով։ «Այստեղից ինչ եզրակացություն պետք է արվի վերջին սիրո մասին»,  հարցրեց Վոկուլսկին։
«Եզրակացությունը հետևյալն է. ինքնասպաններին չպետք է խանգարել»,  պատասխանեց բժիշկը։
Վոկուլսկին դեռ մի քառորդ ժամ շարունակեց նստել, հետո վեր կացավ, ծխամորճը դրեց սեղանի անկյունում և, կրանալով դեպի բժիշկը, համբուրեց նրան։ «Ողջ լեր, Միխալ»։ Բժիշկը տեղից վեր թռավ։
«Ինչ ես անում»։
«Մեկնում եմ Բուլղարիա»։
«Ինչու»։
«Ռազմական մատակարարումներով պիտի զբաղվեմ. ինձ անհրաժեշտ է մեծ հարստություն դիզել»։
«Կամ»։
«Կամ այլևս չեմ վերադառնա»։
Բժիշկը նայեց նրա աչքերին և ամուր սեղմեց ձեռքը։ «Սիտիպի տերրա լևիս»։
«Թոխողը քեզ թեթև լինի»,
հանգիստ ասաց նա։
Հետո նրան ուղեկցեց մինչև դուռը և կրկին կպավ իր աշխատանքին։ Վոկուլսկին արդեն իջնում էր սանդուղքով, երբ բժիշկը դուրս թռավ սենյակից և բազրիքից կախվելով բղավեց.
«Եթե այնուամենայնիվ վերադառնաս, չմոռանաս ինձ համար մազեր բերել. Բուլղարների, թուրքերի և այլն, երկու սեռի էլ. Հիշիր, միայն առանձին ծրարների մեջ, նմուշներով»։ «Դե, դու գիտես դա ինչպես է արվում»։
Վոկուլսկին սթափվեց։ Այդ ամենը հեռու անցյալ էր, և բժշկին և նրա բնակարանը նա արդեն 10 ամիս չէր տեսել։ Նրա առջև էր Ռադնայա կեղտոտ փողոցը, հետո Բրովարնայան։ Վերևում մերկացած ծառերի արանքից երևում է համալսարանի շենքը, ներքևում մի հարկանի տնակներն են, պարապուտներ, ցանկապատեր, իսկ ավելի ցածում վիսլան է։ Նրա կողքին կանգնած էր մի մարդ, շիկահեր, դեմքը մազակալած, խունացած բաճկոն հագին։ Նա գլխարկը հանեց և համբուրեց Վոկուլսկու ձեռքը։ Վերջինս Սևերուն նայեց այդ մարդուն։
«Վիսոցկի, այստեղ ինչ ես անում»։
«Մենք այստեղ ենք ապրում, ձերդ ողորմածություն, ահա այն տանը»,  պատասխանեց մարդը, ցույց տալով ցածրիկ մի խրճիթ։
«Ինչու չես գալիս բեռներ տանելու»։
«Ինչով գամ ձերդ ողորմածություն, եթե ձիս սատկել է դեռ նոր տարուց առաջ»։
«Հապա ինչ ես անում»։
«Այնպես, համարյա թե ոչինչ. ձմեռն անցկացրինք եղբորս մոտ. նա Վարշավա Վիեննա ճանապարհին սլաքավար է աշխատում. միայն թե նրա համար էլ է շատ դժվար. Սկերնևիցից նրան տեղափոխեցին Չենստոխով. Սկերնևիցում նա 1.5 հեկտար հող ուներ և հարուստ էր ապրում, իսկ հիմա ինքը աղքատացել է, իսկ հողն էլ անտեր կորչում է»։
«Իսկ դուք ինչ եք անում»։
«Կնիկս սպիտակեղեն է լվանում, ու այնպիսի մարդկանց համար, որ իրենք էլ հազիվ են յոլա գնում. իսկ ես ահա այսպես. իսկապես կործանվում ենք ձերդ ողորմածություն. ասենք, ոչ մենք առաջինն ենք, ոչ էլ վերջինը. քանի դեռ մեծ պասն է, մի կերպ քեզ հույս ես տալիս. մտածում ես, այսօր պաս կպահեմ ննջեցյալների համար. վաղը, որպեսզի հիշեմ, որ մեր Աստված Հիսուս Քրիստոսն էլ ոչինչ չի կերել. մյուս օրը, որ մեր Աստված չարին հաղթի. դե, իսկ պասից հետո չես իմանում էլ ինչ մոգոնես, երեխեքին ինչպես հասկացնես, թե ինչի համար բան չեն ուտում»։ «Ձերդ ողորմածություն, բա դուք ինչի եք այդպես փոխվել»։ «Երևում է արդեն ժամանակը եկել է, որ բոլորս էլ կործանվենք»,  հառաչեց խեղճ մարդը։ Վոկուլսկին մտածմունքի մեջ ընկավ։
«Բնակարանի համար մուծել եք»։
«Ինչ մուծենք, ձերդ ողորմածություն, մեզ մեկը կքշեն»։
«Ինչու չես եկել խանութ, պան Ժեցկու մոտ»։
«Չհամարձակվեցի»։ «Ձի չունեմ, սայլս գրավ եմ դրել հրեայի մոտ, հակիս մուրացկանի բաճկոն է»։ «Ինչու գամ ու մարդկանց զուրան հանգստացնեմ»։ Վոկուլսկին հանեց քսակը։
«Ահա», ասաց նա, «10 ռուբլի տոնի համար. վաղը ցերեկով արի խանութ, մի գրություն կտամ, կգնաս Պրագա. այնտեղ քեզ համար ձի կընտրես ձիավաճառի մոտից ու տոնից հետո դուրս կգաս աշխատանքի»։ Ինձ մոտ օրական մի 3 ռուբլի կվաստակես, կամաց-կամաց պարտքդ կտաս ու ոտքի կկանգնես։
Աղքատը այն զգացումից, որ ձեռքին փող է, դողաց։ Նա լսում էր Վոկուլսկուն առանց մի բարբաց թողնելու, և արցունքները գլորվում էին, գլորվում տանջահար դեմքի վրայով։
«Գուցե ձերդ ողորմածությանը որևէ մեկն ասել է, որ մեր գործերը վատ են»,
հարցրեց նա մի քիչ լռելուց հետո։
«Մի ամիս կլինի, ինչ մեզ մոտ էին ուղարկել մի գթության քույր. Սա մեզ կշտամբեց, թե գործ չենք անում ու մի թուղթ տվեց մի փուտածուղ ստանալու համար.
Դա ուրեմն Ժելեզնի փողոցի վրայի կրպակից.
Իսկ գուցե ձերդ ողորմածությունն ինքն է եկել»։
«Գնատուն, իսկ վաղը կգաս խանութ»։
«Գնում եմ ձերդ ողորմածություն»,
պատասխանեց նա մինչև գետին խոնարվելով։
Նա գնում էր Եվրոպեն մեկ կանգ առնում, ըստ երևույթին մտածելով անսպասելի երջանկության մասին։ Վոկուլսկու սրտում նախազգացումի պես մի բան խլրտաց։
«Վիսոցկի»,
ցայն տվեց նա,
«եղբորդ անունն ի՞նչ է»։
«Կասպեր»,
մոտվազելով պատասխանեց խեղճ մարդը։
«Որ կայարանում է ծառայում»։
«Չենստոխովի մոտ, ձերդ ողորմածություն»։
«Գնատուն»։
«Գուցե Կասպերին դեղափոխեն Սկերնևիցի»։
Սակայն մարդը չէր գնում, այլ ավելի մոտեցավ։
«Թույլ տվեք հարցնել, ձերդ ողորմածություն»,
երկչոտությամբ սկսեց նա։
«Եթե որևէ մեկը կպչի, թե արդյոք փող քեզ որտեղից»։
«Ասա, որ ինձնից ես վերցրել ի հաշիվ աշխատավարձի»։
«Հասկանում եմ, ձերդ ողորմածություն, Աստված, թող Տեր Աստված»։
Սակայն Վոկուլսկին արդեն չէր լսում նրան։ Քայլում էր դեպի Վիսլա ու մտածում.
«Որքան երջանիկ են նրանք, ում միայն քաղցն է մատնում ապատիայի, և միայն ցուրտն է ստիպում տարապել. և որքան հեշտ է նրանց երջանկացնել. Նույնիսկ իմ համեստ միջոցներով ես կարող էի աղքատությունից փրկել մի քանի հազար ընտանիքների.
Անհավատալի է, սակայն այդպես է»։
Վոկուլսկին դուրս եկավ Վիսլայի ափը և ապշած կանգ առավ։ Մի քանի հեկտար տարածություն գրավելով բարձրանում էր զզվելի գարշահոտ թափոնների սարը, և այդ թափոնները քիչ էր մնում շարժվեին արևի լույսի տակ։ Իսկ դրանից մի 100 քայլի վրա գտնվում էր ջրամբարը, որտեղից ջուր էին ստանում Վարշավայի բոլոր թաղամասերը։
«Ահա», մտածեց նա, «ամեն տեսակի վարակի օջախ. այսօր կեղտոտությունները թափում են, իսկ վաղը հենց իրենք խմում, հետո ընկնում են Պովոնսկի և քաղաքի մյուս մասում վարակում դեռևս ողջ մնացած իրենց հարազատներին.
լավ կլիներ այստեղ զբոսայգի գցել, իսկ հոսանքով դեպի վեր ջրմուղ անցկացնել մաքուր ջրի համար, և ամեն տարի հազարավոր մարդիկ կփրկվեին մահից, տասնյակ հազարավոր մարդիկ հիվանդություններից. աշխատանք շատ չի պահանջվի, իսկ շահույթն աներևակայելի է. բնությունը գիտե աշխատանքի համար հատուցել»։ Արվի մեջ և զզվելի բլրի փոսերում նա նկատեց մարդանման ինչ-որ արարածների, մի քանի հարբեցող կամ գողեր, որ քնել էին արևի տակ, 2 լաթ ու կտոր հավաքող, և մի սիրահար զույգ, բզուկոտ դեմքով մի կին և ներս ընկած քթով թոքախտավոր տղամարդ։
Թվում է, դրանք ոչ թե մարդիկ էին, այլ այստեղ բուն դրած հիվանդությունների ուրվականները, որ հակել էին այս թափոնների մեջ գտնված շորերը։ Նրանք բոլորն էլ իսկույն զգացին օտարի ներկայությունը, նույնիսկ քնածները գլուխները բարձրացրին ու նայում էին նրան վայրենացած շների նման։ Վոկուլսկին քմծիծաղեց.
«Եթե գիշերով գայի այստեղ, նրանք ինձ անպայման կբուժեին մելամաղձությունից.
իսկ վաղը կհանգչեի այստեղ, աղբակույտի տակ.
Էհ, միևնույն չէ, թե ինչ գերեզման.
Այնտեղ վերևում աղմուկ կբարձրանար, կսկսեին հետապնդել և անիծել այս բարի մարդկանց, մինչդեռ նրանք թերևս ինձ մեծ լավություն արած կլինեին. Չէ՞ որ կյանքի հոգսերն էլ չեն հուզում նրանց, ովքեր նիր են մտել գրկում շիրիմների. հանդարտվել է նրանց հոգին, ընդմիշտ նետած կապանքները վշտի, անզոր ձգտումների. Սակայն ես իսկապես դառնում եմ սենտիմենտալ. ըստ երևույթին նյարդերս շատ են քայքայվել. Սպոսայգիներով այս մոհիկաններին չես ոչնչացնի. այստեղից նրանք կտեղափոխվեն Պրագա, կամ էլ ավելի հեռու, ու առաջվապես կզբաղվեն իրենց արհեստով, կվայելեն սերը, ինչպես այս ծույքը ու նույնիսկ կբազմանան. ինչ հիանալի սերունդ ես ստանալու, հայրենիքիմ, աղբակույտի վրա ծնված ու մեծացած, կաշվաթեփով ծածկված մորից ու անքիթ հորից ծնված սերունդ։ Իմ զավակներն էլ կլինեին։ Նրանից կժառանգեին գեղեցկություն, ինձնից ուժ։ Էհ, չեն լինի այդ երեխաները։ Այս երկրում միայն հիվանդությունը, հանցագործությունն ու աղքատությունն են իրենց համար ամուսնական անկողին, ու նույնիսկ սերնդի համար ապաստարաններ գտնում։ Սարսափելի է մտածել, թե ինչ կլինի այստեղ մի քանի սերունդ հետո։ Իսկ չէ, որ շատ հեշտ տեղամիջոց կա։ Հարթարացի վարձատրվող պարտադիր աշխատանք։ Միայն դա կարող է ամրացնել լավագույն անձանց, իսկ անկենսունակներին բնական ճանապարով ոչնչացնել և մենք կունենայինք լիարժեք բնակչություն։ Մինչդեռ հիմա այն տանջահար է հիվանդություններից և քաղցից։ Հանկարծ հայտնի չէ ինչու, նա մտածեց. Էհ, ինչ վատ բան կա դրանում, որ նա մի քիչ կոկետություն է անում։ Կոկետությունը կնոջ համար նույնն է, ինչ գույնն ու բույրը ծաղկի համար։ Նրանց էությունն է այդ։ Ուզում են դուր գալ բոլորին, նույնիսկ մրաչև զգուն։ Բոլորին սեթևեթող ժպիտներ, իսկ ինձ վճարիր այս պարոնին։ Չլինի նա մտածում է, թե ես իրենց խաբել եմ արծաթեղենի մեջ։ Այ, դա զվարճալի կլիներ,